Sigur, subiectul acesta trebuie să-l ancorăm în Iosua, în capitolul 20. Și aș vrea să ne aducem aminte puțin de ce se întâmplă, de fapt, în acest capitol și în capitolele precedente. Foarte pe scurt. Capitolul 20 stabilește cetățile de refugiu în cadrul țării făgăduite. Punând acest capitol în context, ar trebui să remarcăm că capitolele 15 până la 19 detaliază împărțirea țării făgăduinței între cele 12 triburi. Cortul, numit și cortul întâlnirii, a fost mutat de la Gilgal la Shiloh, în centrul țării, fiind mai ușor accesibil pentru oameni ca să călătorească și să se închine înaintea Domnului, aducând jertfele cerute de lege. În Iosua 18:1, cuvântul Domnului zice: toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Shiloh și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor. Dragii mei, ce trebuie să vă spun este că cortul întâlnirii a rămas acolo la Shiloh 300 de ani, până pe vremea lui David. David a mutat apoi cortul în Ierusalim. La scurt timp după ce Moise a prezentat poporului cele 10 porunci, i s-a spus și despre aceste cetăți de refugiu. Ca parte a legii, iată ce spune Domnul în Exod 21:12. Oricine lovește pe om ca să moară, va fi pedepsit cu moartea. Totuși, ce îi spune Dumnezeu lui Moise cu privire la luarea neintenționată a unei vieți omenești? Iosua 21:13. A dat deci fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigaș, Hebronul și împrejurimile lui, Libna și împrejurimile ei. Și dacă citim versetele în continuare, lista cu cele cetăți. Erau 3 pe partea vestică a Iordanului și 3 pe partea estică a Iordanului. Dumnezeu, observăm că distinge între uciderea premeditată și cea involuntară. În cele mai vechi timpuri, când un membru al unei familii era ucis, cea mai apropiată rudă sau cineva desemnat din familie trebuia să răzbune acea moarte. Prin urmare, Dumnezeu îi spune lui Iosua să desemneze cetățile de refugiu, așa cum i-a spus lui Moise. Și citim Iosua 20:2-3. Vorbește copiii lui Israel și spune-le: hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise că cetăți de scăpare, unde se poate fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Cetățile de refugiu au fost înființate astfel încât oricine a ucis o altă persoană din greșeală să poată fugi acolo și să fie ferit de răzbunare. În Deuteronom ni se oferă un exemplu despre scopul acestor cetăți. Să presupunem că cineva merge cu vecinul său să taie lemne și în timp ce folosește securea pentru a tăia un copac, capul toporului scapă din coadă și îl omoară pe vecinul său. În această situație, ce are voie să facă ucigașul conform ultimei fraze din Deuteronom, capitolul 19, cu versetul 5? Atunci el să fugă într-una din cetățile acestea ca să scape viața. Ama, deoarece aceste cetăți sunt discutate în mai multe cărți, practic în 4 cărți din Vechiul Testament, înseamnă că ele sunt importante. Găsim despre aceste cetăți în Exod 21, în Numeri 35, în Deuteronom 19 și în Iosua, capitolul acesta 20. Dumnezeu dorește clar să imprime în poporul său sfințenia sau să învețe valoarea vieții umane. Luarea vieții unei persoane, chiar și neintenționat, era o chestiune foarte serioasă. Erau 6 cetăți de refugiu dintre care, așa cum am spus, trei de o parte și trei de alta a Iordanului. În numele 3 și 5 cu 6 spunem așa, găsim așa, dintre cetățile pe care le veți da leviților, 6 să fie cetăți de scăpare, unde va putea să fugă ucigașul. Și în afară de acestea, să le mai dați alte 42 de cetăți. Sigur, leviții aveau 48 în total, dar 6 dintre acestea erau cetăți de scăpare. Aceste cetăți îl simbolizează, de fapt, pe Hristos, către care putem fugi de urmărirea aplicării legii. Cine spune legea? Fiindcă plata păcatului este moartea. Și cât de adevărat e lucrul acesta. Israeliții trebuiau să pună cetățile de refugiu la dispoziția tuturor celor ce aveau nevoie de ele. În același mod, trebuie să ne aducem aminte că pe Hristos, sau să-L aducem, mai bine zis, pe Hristos la îndemâna tuturor celor păcătoși, dragii mei. Întrucât toți oamenii prin lege sunt condamnați la moarte pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceste cetăți de refugiu descriu trei principii despre mântuirea oferită în Hristos. Și primul principiu este accesul la mântuire. Iată, citim de la versetul 4 la 6 în Iosua 20. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigașii mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproape lui și fără să fi fost vrăjmaș înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfășisa înaintea adunării, ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci ucigașul să se întoarcă și să intre în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Acum, israeliții urmau să cerceteze țara și să o împartă în trei părți, cu câte o cetate de refugiu de fiecare parte a țării. Apoi, oricine a ucis din greșeală putea să fugă în una dintre aceste cetăți. Cetățile de refugiu trebuiau să fie la distanțe egale pe tot teritoriul, astfel încât să fie accesibile tuturor din țara făgăduinței. Ucigașul va fugi fără întârziere în una dintre cele mai aproape cetăți de scăpare, la poarta cetății, pentru că acolo se adunau bătrânii cetății și acolo erau judecate asemenea cazuri, mărturisind înaintea bătrânilor evenimentul prin care a trecut. Dacă bătrânii au decis că moartea a fost accidentală și fără răutate, trebuiau să-i permită să intre în cetate și să locuiască cu ei. El urma să locuiască acolo până la moartea marelui preot în funcție și apoi se putea întoarce acasă în siguranță, potrivit textului pe care tocmai l-am citit. Moartea marelui preot pare să servească drept termen de prescripție, punând capăt detenției fugarului într-o cetate de refugiu. Conform tradițiilor evreiești, se spune că drumurile către aceste cetăți trebuiau păstrate în stare bună și fiecare răscruce trebuia să aibă semne demarcate de refugiu, care arătau drumul. De asemenea, pentru a face traseul cât mai scurt, urmau să fie construite poduri peste râpe și punți peste pârâuri. Acest exemplu ne învață să facem tot ce putem pentru a-L face pe Hristos accesibil celor pierduți, dragii mei. Fiecare creștin ar trebui să fie un semn sau un indicator pe drum care călăuzește pe cei pierduți către Hristos, care este cetatea noastră de refugiu. Cum ne amintește Petru de această responsabilitate în Noul Testament? 1 Petru 3:15. Ci sfințiți-vă dumneavoastră pe Hristos ca Domn. fiți totdeauna gata să răspundeți oricui despre socoteală de nevoie care este în voi. Dar cu ar trebui, da, să fim indicatoare pe drumul celor care caută un refugiu. Mereu gata să îndrumăm pe toți și oricine ne întreabă despre calea de la pedeapsa păcatului la refugiul în Hristos, la iertarea sa. Cel puțin, fiecare creștin ar trebui să poată împărtăși planul de mântuire. Vă aduceți aminte de drumul roman? De cele trei texte, care nu sunt trei versete, ci mai multe în drumul roman. Și nu mai aduce aminte de drumul roman. Hai să vedem. Ok. Hai să începem. Bun, spunem Matei 3:23. Da, Roman 3:23. Căci toți au păcătuit. Corect. Bun. Bun, 6:23. Ajunge tu. Roman, putem ajunge la Roman 10:9. 6:13. Orice îi cheamă numele Domnului, va fi mântuit. Bun, ok. Să folosim în fiecare zi. Să putem să folosim o ocazia și oportunitatea să mărturisim calea spre refugiu, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Noi ar trebui, cu alte cuvinte, să ne trezim drumurile și să facem punți către Hristos pentru acești oameni. Se spune că un bărbat a fost întrebat despre modul în care el l-a cunoscut pe Hristos. Și el a zis că pe el l-a condus la Hristos un prieten. Și l-a întrebat, cum a făcut prietenul tău lucrul acesta? Și el a zis, el a zidit un pod către inima mea, din inima lui, și pe acest pod a intrat Hristos în inima mea. Frumos! Nu-i așa? Ei, oare noi de ce ne-am oprit să nu zidim poduri către cei din jurul nostru care nu-L cunosc pe Hristos? Acesta este unul din motivele pentru care Dumnezeu ne dă porunca să facem bine la toți. La toți, mai întâi. Țineți minte, e adevărat. Noi imediat zicem să facem la toți, dar mai ales fraților în avort. Dar pe ăștia toți, ce facem cu ăștia toți? Că prima dată ăștia toți. Și apoi frații. Da? Hai, facem, gata, am făcut. Să facem bine. Cel mai mare bine pe care putem face cuiva este ce? Să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că zilele sunt rele și oamenii toți au nevoie de un refugiu. Deci, dragii mei, când vorbim de cetățile de scăpare, sunt aici foarte bine ilustrate principiile mântuirii de Domnul Iisus. Deci, accesul la mântuire. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la El cu pocăință. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Al doilea principiu pe care îl descoperim aici. Imparțialitatea mântuirii. De la versetul 7 la 9. Versetul 7 și 8 enumeră cele 6 cetățenii. Trei, așa cum am spus, trei de o parte, trei de alta a Iordan. Dar vreau să citim cu atenție versetul 9. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. Pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în el și să nu moară ucis de mâna răzvântului sângelui înainte de să împărtășească înaintea adunării. Cu alte cuvinte, aceste cetăți de refugiu arată imparțialitatea pentru că erau disponibile nu numai pentru poporul lui Israel, ci era disponibile și pentru străinul care locuia în mijlocul poporului lui Israel. Oricine a ucis o persoană din greșeală putea să se refugieze acolo și să fie ferit de răzbunătorul sângelui. Înainte de a fi judecat de adunarea bătrânilor, așa cum ne spune cuvântul aici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poruncește în mod constant ca străinii să fie tratați la fel ca cei din Israel. Și acest lucru confirmă adevărul despre Dumnezeu consemnat în Noul Testament în Romani 2:11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Adică Dumnezeu este imparțial. Trăim într-o cultură care devine din ce în ce mai plină de prejudecăți față de străini, față de migranți, mă rog. Da, legile noastre cu privire la străinii ilegali ar trebui să fie aplicate, dar trebuie să ne supunem la porunca din Levitic, capitolul 19:34. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi, ca și cu un băștinaș de mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, spun eu. Este o problemă serioasă să fie judecăți. Oamenii dintr-un grup, să zicem, economic inferior sau poate superior, indiferent de statutul lui economic. Dar, cum zice Iacov în epistola sa, în capitolul 2:9, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. Și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Pentru că Dumnezeu întotdeauna a avertizat și pe poporul și pe noi astăzi de imparțialitatea sa atunci când privește la orice fătură omenească. Dumnezeu este imparțial și la fel este mântuirea pe care El o oferă în Hristos Iisus. Prin urmare, oricine poate vinca El, poate găsi un refugiu. Dacă există cea mai mică prejudicată în inima noastră, atunci ar fi corect să recunoaștem lucrul acesta, să rugăm pe Domnul să ne ierte și, bineînțeles, să ne descopere acea prejudecată și să îi cerem să ne ajute să renunțăm la acea prejudecată. Așa că este o veste foarte bună, dar devine și mai bună cu privire la ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în învățătura sa atunci când îi învăța pe ucenici și mulțimile. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 3-7, acolo zice, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat El, ci să înviez în ziua de apoi. Iată, ce minunat Domn avem, ce minunat Mântuitor avem, pentru că El vrea și poate să mântuiască pe orice om păcătos. Cetățile, așa cum am spus, de refugiu ilustrează accesibilitatea, imparțialitatea și exclusivitatea mântuirii. Dacă un ucigaș refuza să fugă într-o cetate de refugiu, nu exista nicio altă prevedere prin care să poată fi salvat. Sau dacă părăsea în timpul perioadei marelui preot în care se întâmplase evenimentul, acea cetate de refugiu, răzbunătorul l-ar putea ucide în mod legal. Iată, citim în Numeri 35:26-28. Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot. Și după moartea marelui preot putea să se întoarcă pe la moșia lui. În același mod, există un singur loc de refugiu pentru păcătoși, dragii mei, care este cu siguranță acest refugiu, și bine, Domnul Iisus Hristos. Cum declară Petru acest lucru înaintea Sanhedrimului din Ierusalim, în Fapte, capitolul 4, cu 12. Nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub soare niciun alt dat în care trebuie să fim mântuiți. Ca și creștini, nu trebuie să ieșim niciodată din voia Domnului sau de sub învățătura clară a Cuvântului Dumnezeu. Că Iisus este singura cale spre cer. În ciuda opoziției și a răspândit ideii false că sunt mai multe căi și că nu numai Iisus Hristos, sunt mai mulți mijlocitori și numai Iisus, prin Iisus Hristos putem fi mântuiți. Cu toate acestea, dragii mei, singurul mântuitor este Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum ucigașul, fără voie, trebuia să stea în cetate și să nu iasă, sub protecția acelei cetăți, tot așa și noi trebuie să stăm în învățătura pe care am primit-o și să o urmăm. Cetățile de refugiu ilustrează accesibilitatea, imparțialitatea și exclusivitatea. Cu toate acestea, dragii mei, nu numai acest pasaj din Iosua ne învață aceste trei principii despre mântuirea noastră în Hristos, ci există și un principiu care se aplică celor credincioși. Și acest adevăr sau acest principiu este bine rezumat ca siguranța refugiului nostru. Ca și creștini, toți avem momente când avem nevoie de un loc de refugiu. Un refugiu este un loc de adăpost sigur și protejat, ferit de orice amenințare. Și un loc în care încredințăm îngrijorările noastre și fricile noastre de Domnului. Și este nevoie, sunt momente în viața credinciosului în care se simte nesigur. Dar în Hristos, noi ne simțim siguri. Este posibil să ai nevoie de un refugiu împotriva temerilor, fie economice, fie financiare, fie a problemelor de sănătate, a preocupărilor legate de prezentul, de carieră, de viitorul tău, de căsătorie, de copii. Putem avea momente în care ne îngrijorăm și momente în care nu suntem siguri. Și tocmai și cu Iisus are nevoie de adresul amintit cu David, are o manifestare în care vorbește de Domnul ca și refugiul său. El era copilul Dumnezeu, dar și el se simțea amenințat, fugărit de situațiile prin care Dumnezeu. Și el strigă după Domnul ca și după un refugiu. În aceste vremuri trebuie să avem încredere în ceea ce promite cuvântul Domnului. Cum spune în Psalmul 46, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Așa ne spune cuvântul Domnului. Dacă nu ești copilul Domnului, cetățile de refugiu am învățat că descriu în trei cuvinte ce înseamnă mântuirea în Hristos. Accesibilitate, imparțialitate și exclusivitate. Dacă ești copilul Domnului, care are nevoie totuși de un refugiu, de fricile și de problemele vieții prin care treci, există un singur cuvânt de refugiu pentru tine în Domnul. Încrede-te în El, în ciuda situațiilor prin care treci. În El ești sigur. În El poți avea încredere, în El ai siguranță. Ca și concluzie, gravă crimă pe care o poate să ieși un om împotriva altuia, este adevărat, potrivit cuvântului Domnului, este să-i curgi viața. În Vechiul Testament, valoarea vieții umane a fost evaluată, dacă putem spune așa, la un nivel mult mai ridicat ca și în zilele noastre de astăzi. Nimic nu putea compensa în afară de moartea celui pe care a luat viața. Da? Răzbunarea îi revenea întotdeauna, așa cum am spus, cele mai apropiate rude de sânge. Iar Moise nu a considerat necesar ca o instituție sau o altă lege să ia locul ei. Însă Dumnezeu a impus o restricție răzbunătorului. În cazul în care ucigașul ar vrea ar ajunge într-o cetate de refugiu, să aibă parte de un proces echitabil înainte de a fi dat în mâinile adversarului său. Și în cazul, bineînțeles, în care ar fi fost dovedit sau că n-a fost crimă și că fapta lui n-a fost intenționată, a fost pur și simplu un accident sau din greșeală. Se spune azi, sau pe vremurile noastre mai bine zis, că pedeapsa capitală, chiar și pentru o crimă cu intenție, este opusă spiritului blând al creștinismului. Este clar că Dumnezeu în legea sa a considerat întotdeauna pe viața umană a considerat-o ca un lucru sacru. Și orice încercare de a înlătura pedeapsa pentru o crimă este un lucru îngrozitor înaintea lui Dumnezeu. Însă efectul malefic acesta al crimelor poate fi într-o anumită măsură reparat. Dar viața odată luată nu poate fi restituită înapoi niciodată. Așa că perspectiva cu privire la pedeapsa capitală este reformată în zilele noastre. Știți foarte bine că cele mai multe țări, așa zis, democratice și moderne nu mai au scos pedeapsa cu capitală. Și asta este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea să nu uităm că în chipul fiecărui om este chipul, omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Și când cineva ia viața unui alt om, este de fapt împotriva lui Dumnezeu, pentru că el este creatorul. Și omul trebuie să dea socoteală înaintea creatorului său. Pentru că noi nu am dat viață și nici nu putem lua viața nimănui. De aceea, Domnul să se îndure de vremurile în care trăim și Domnul să ne ajute să avem acea încredere în El și, bineînțeles, în valorile cuvântului său. Să ne teamem să facem rău, să ne teamem să judecăm, să fim conduși de prejudicățile noastre și, bineînțeles, să căutăm, așa cum am văzut, să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos în fiecare situație prin care trecem, ca astfel numele Domnului să fie cunoscut și mai mulți oameni să vină la El, să găsească adevărul. Să mulțumim Domnului că El este cu noi. Și orice am trece, El este de partea noastră, de aceea slăvit să fie numele Lui. Și cu gândurile acestea să facem un nou an alături de El, cu El. Și Domnul Iisus Hristos.